Καλησπέρα συνάδελφοι, Δευτέρα 22 Νοέμβρη σήμερα. Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Value. Εγώ είμαι η Ζανέτα, αναπληρωτής γραμματέας του ΔΣ, του Σωματείου, και σήμερα μαζί μας είναι ο Μαρσέλ, μέλος Σωματείου. Γεια σου Μαρσέλ.
Καλησπέρα Ζανέτα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή του Σωματείου, εδώ πέρα για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στους χώρους μας. Σήμερα θα συζητήσουμε, Μαρσέλ, έτσι, για τις συλλογικές συμβάσεις, γιατί είναι και μια περίοδος στον Όμιλο ΟΤΕ που είτε έχουν υπογραφεί είτε θα υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις. Στις ETS θα αναφερθούμε και αναλυτικά παρακάτω, υπάρχουν πολύ σημαντικές εξελίξεις. Στον ΟΤΕ, στην Κοσμοτέ, έχει γίνει η παράταση της ισχύουσα σύμβασης και ξέρουμε όλοι και θυμόμαστε με τους διαχωρισμούς, ας πούμε, μεταξύ παλιών και νέων εργαζομένων. Στο Γερμανό επίσης έχει υπογραφεί σύμβαση και έχει γίνει και πρόταση από την εργοδοσία της Ιβάλιου στο Πανελλαδικό Σωματείο που ιδρύθηκε πριν ένα χρόνο περίπου, να υπογραφεί, ας πούμε, υπερηβόητη σύμβαση και στην Ιβάλιου που δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση, που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος.
Ακριβώς, Ζανέτα, όπως τα λες, είναι μια περίοδος η οποία είναι πολλά πράγματα που τρέχουν. Τώρα που ανέφερε στην Ιβάλιου, εδώ να αναφέρουμε ότι τι ζήτησε η διοίκηση της Ιβάλιου. Mm-hmm. Ζήτησε εισαγωγικό μισθό στα 663 χωρίς καμία μισθολογική ορίμανση. Ουσιαστικά ο κατώτατος μισθός που θα ισχύει από 1η-1η, που είναι mm-hmm. νομοθετημένος από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Ζήτησε μείωση έως και 10% σε όσους προέρχονται από ΟΤΕ και Κοσμοτέ. Πολύ σημαντική μείωση. Άλλη μια μείωση για τους συναδέλφους. Επίσης, πολύ μεγάλο χτύπημα είναι για τους συναδέλφους που έχουν παιδιά, καθώς ζήτησε κατάργηση επιδόματος φύλαξης τέκνων για όσους τον λαμβάνουν, ένα επίδομα το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, περίπου 250 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Οπότε θα φανεί, καταλαβαίνεις τώρα, σε όλους τους εργαζομένους, 250 είναι πολύ μεγάλο ποσό.
Και σκέψου ότι θα έχουν και τη μείωση 10%, όπως είπες, και τα 250 ευρώ αυτοί οι εργαζόμενοι που το λάμβαναν.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε ουσιαστικά έχουμε έναν προϋπολογισμό για κάθε οικογένεια μειωμένο κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Κάτι που θα φανεί ειλικρινά σε όλους οι οποίοι έλαμβαναν αυτό το επίδομα, καθώς και η μείωση φυσικά 10% δεν είναι καθόλου λίγη, mm-hmm. καθώς συμπληρώνει τις προηγούμενες μειώσεις που είχαν γίνει με τις προηγούμενες συμβάσεις.
Σωστό.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι η διοίκηση πρότεινε, όσον αφορά την άδεια ασθένειας και το κετού λοχείας, καμία επιπλέον παροχή όπως ίσχυε μέχρι τώρα, οπότε mm-hmm. ρίχνει όλες αυτές τις άδειες και τα επιδόματα σε ακριβώς ό,τι ορίζει ο νόμος, τίποτα παραπάνω.
Mm-hmm. Και σκέψω τώρα, ας πούμε, εδώ για την άδεια ασθένειας, που το συζητάω και με συναδέλφους από άλλες εταιρείες και από άλλους κλάδους. Εμείς στην Ιβάλιο, ας πούμε, μέχρι πρότινος που δεν είχαμε και σύμβαση, είναι μισό μεροκάματο. Όταν αν τύχει και αρρωστήσει κάποιος, ας πούμε.
Βέβαια. Πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά πριν πάρεις τηλέφωνο να δηλώσεις ότι δεν θα πας στη δουλειά. Καθώς
στον ΟΤΕ, ας πούμε, στην Κοσμοτέ, υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αν αρρωστήσεις, να παίρνεις ολόκληρο το μεροκάματο.
Βέβαια. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό, καθώς το να παίρνεις το μισό μεροκάματο είναι κάτι το οποίο φαίνεται κατευθείαν στο τέλος του μήνα. Οπότε πρέπει να το σκεφτείς διπλά και τριπλά πριν
δηλώσεις
την
ασθένεια. Αν θα αρρωστήσεις.
Πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά.
Έτσι. Καταλαβαίνουμε. Και είπανε και για κουπόνια 70 ευρώ. Έτσι, δεν ξέρουμε όμως τι και πώς.
Ως παροχή, ναι, φαίνεται να πρότειναν και κουπόνια αξίας 70 ευρώ, χωρίς τώρα να γνωρίζουμε αυτό ακριβώς τι αφορά, αν είναι το μήνα, αν είναι το έτος. Mm-hmm. Τους έχω ικανούς ακόμη για το έτος να το προτείνουν τα 70 ευρώ.
Πολύ πιθανό. Δηλαδή από τα 60 που παίρνουμε τώρα στην Ιβάλιου με τις ατομικές συμβάσεις, να πούνε έχετε και 10 ευρώ
και
10 αύξηση.
Ευρώ αύξηση, ορίστε. Τι άλλο θέλετε.
Τι άλλο θέλουμε.
Τι άλλο θέλετε.
Τον 21ο αιώνα.
Ακριβώς. Καθώς και μέσα σε όλα αυτά, την ίδια ώρα η Ιβάλιου, η διοίκηση, έβγαλε πρόγραμμα εθελούσιας mm-hmm. τις προηγούμενες μέρες και ξεκίνησε να απομονώνει τους εργαζομένους, να τους εκβιάζει και να τους απειλεί. Όσοι mm-hmm. δηλαδή έχουν συγκροτημένα δικαιώματα, mm-hmm. να πάρουν το πρόγραμμα και να σηκωθούν να φύγουν. Έχουμε ήδη καταγγελίες από συναδέρφους στο σωματείο που μας αναφέρουν ακριβώς αυτό. Συνεχίζει ξανά το πρόγραμμα των εθελουσίων mm-hmm. και να πιέζει, που ουσιαστικά δεν είναι εθελούσια, έτσι είναι ουσιαστικά
απόλυση.
Πρακτικά είναι αυτό.
Και δεν είναι το μοναδικό πρόγραμμα, ξέρουμε πόσα κατά σειρά τέτοια ακόμη προγράμματα,
ένα,
ακόμα ένα στην Ιβάλιο και ταυτόχρονα δηλαδή και με αυτή την πρόταση που έχει κάνει η διοίκηση. όπως περιέγραψες, ας πούμε, για το τι επιφέρει. Ωστόσο, εδώ πέρα να πούμε ότι το Πανελλαδικό Σωματείο στην Ιβάλιο, που ιδρύθηκε, ας πούμε, πριν ένα χρόνο, δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να υπογράψει συλλογική σύμβαση από κανέναν εργαζόμενο. Δεν έχει κάνει καμία γενική συνέλευση, όπου οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να πούν, ας πούμε, τι σύμβαση θέλουν. Κανένας δεν ξέρει το τι προτείνουν, ποιο είναι το πλαίσιο.
Σωματείο που δεν έχει κάνει καμία γενική συνέλευση, δεν ξέρω τι σωματείο είναι αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το έχω ξανακούσει αυτό το πράγμα.
Όμως εδώ είναι πρωτοπόροι, έτσι τα φέρνουν και... και βλέπουμε και ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά δεν θα τους το επιτρέψουμε. Σκέψου ότι κάνανε μία ηλεκτρονική γενική συνέλευση πριν πάνε για εκλογές. Αυτή η συνέλευση είχε 13 άτομα μέσα, έτσι, 13 άτομα, όταν μιλάμε για ένα σωματείο με 1200 μέλη. Ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία και στον Όμιλο τότε, έπρεπε να είναι στον Όμιλο τότε το δεύτερο ή τρίτο μεγαλύτερο. Και κατ' επέκταση, ας πούμε, και πανελλαδικά, έτσι.
13 άτομα στα
13 άτομα στα 1200 και βγάλαν απόφαση, έτσι, και για να διεξάγουν εκλογές ηλεκτρονικές, παρακαλώ, εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη. Δηλαδή...
Εκπροσώπηση με 13 άτομα προφανώς δεν υφίσταται. Δεν ξέρω ακριβώς με τι θράσος πήραν τέτοια απόφαση, χωρίς καν να μαζέψουν μια πλειοψηφία ενός έστω 5% κάτι. 13 άτομα ουσιαστικά είναι εμείς και εμείς. Πήραμε μια απόφαση και το κάναμε.
Ούτε καν τα μέλη του ΔΟΣΟΥ ήταν κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε εδώ πέρα ότι... επειδή αυτοί τώρα βγάλαν και μια ανακοίνωση με βάση την πρόταση της διοίκησης και λένε εδώ πέρα να πάμε να διαπραγματευτούμε και θα είμαστε σκληροί διαπραγματευτές και τα λοιπά, εμείς να τους πούμε ότι η κατάκτηση, ας πούμε, μιας σύμβασης ικανοποιητικής για τους εργαζόμενους ή η κατάκτηση οποιοδήποτε δικαιώματος σε αυτές τις συνθήκες απαιτεί πολύ σκληρό αγώνα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ακούμε, ας πούμε, πολύ συχνά... και εδώ, ας πούμε, στον Όμιλο ΤΕ και στην ΣΕΒ και καταλαβαίνουμε και στην Κοσμοτέ Ιβάλιο, καταλαβαίνουμε ότι οι νίκες, ας πούμε, για τους εργαζόμενους δεν είναι απόρρια αυτών της διαπραγμάτευσης, ας πούμε, των πεφωτισμένων και τα λοιπά. Κάποιοι λέγανε και για θα βάλουμε και δικηγόρους να διαπραγματευτούν. Εδώ πέρα οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι μπροστά, να διεκδικήσουν, να έχουν ενεργή συμμετοχή.
Χωρίς ενεργή συμμετοχή, Ζανέτα, δεν μπορεί να υπάρχει καμία διεκδίκηση. Πρέπει οι εργαζόμενοι.
Και να παλέψουν.
Βέβαια, ακριβώς. Να παλέψουν, να μιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να πάρουν αποφάσεις. Δεν μπορεί 13 άτομα απλά να πάνε και να υπογράφουν ό,τι θέλουν κυριολεκτικά.
Αντίθετα, οι νίκες, ας πούμε, προκύπτουν όταν οι εργαζόμενοι, αυτό που είπες, είναι μπροστά. Και το είδαμε και, ας πούμε, και στην eFood, το είδαμε στην Costco, όπου. Για την eFood είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, να πούμε εδώ και για την Costco που πρόσφατα, ας πούμε, με τον αγώνα τους, το σκληρό, με τις απεργίες τους, με τις γενικές συνελεύσεις τους, καταφέρανε, πιέσανε και το μεγαθύριο της Costco, έτσι. Δεν μιλάμε για ένα...
Πολύ μεγάλη νίκη, Ζανέτα. Ήταν απαραίτητη μετά από καιρό μια τέτοια μεγάλη νίκη. Οι εργαζόμενοι αυτοί τα κατάφεραν γιατί συσπυρώθηκαν, οργανώθηκαν στο σωματείο τους, συμμετείχαν μαζικά στις πρωτοβουλίες που είχαν αποφασίσει, κάνανε γενικές συνελεύσεις και πήγαν τον αγώνα τους μέχρι το τέλος. Υπήρχε αλληλεγγύη από όλους τους άλλους εργαζομένους, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Από τα social media είδαμε τι έγινε, είδαμε τι μεγάλη συμμετοχή υπήρξε. Αυτό τους έδωσε δύναμη και πήγαν τον αγώνα μέχρι τέλους και κατάφεραν και πήραν μια τεράστια νίκη. Είχε περιεχόμενο ο αγώνας, είχαν αιτήματα τα οποία ικανοποιήθηκαν, αγκαλιάστηκαν από τους εργαζομένους, πίεσαν την εργοδοσία και κατάφεραν και πήραν κάτι το οποίο φάνταζε ακατόρθωτο μέχρι και πριν λίγους μήνες.
Ακριβώς. Και συνεχίζουν, έτσι. Δεν μένουν εκεί. Συνεχίζουν, ας πούμε, τώρα στην Costco για συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Και στην eFood συνεχίζουν, καθώς θα πρέπει ό,τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι αυτοί είναι να γίνει καθεστώς, να ισχύει και για όλους τους εργαζομένους. Και η eFood θα πρέπει, όποιον προσλαμβάνει, να έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με αυτούς, με αυτά που έδωσε τώρα στους υπάρχοντες εργαζόμενους. Είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο αγώνας, να δούμε ότι αυτή η νίκη μπορεί να δώσει προοπτική και μέλλον, έτσι ώστε να μην τολμήσουν ξανά ούτε στην eFood ούτε στην Costco να κάνουν αυτά που έκαναν. Δηλαδή να παίρνουν εργαζομένους και να τους εκμεταλλεύονται χωρίς να παρέχουν απολύτως τίποτα.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μια πρώτη νίκη θα μπορούσαμε να πούμε και θα εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Είχαμε και στην CTS για τη Συλλογική Σύμβαση που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται, μάλλον όχι διαπραγματεύονται, που έχει υπογραφεί. Τι έγινε, θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είχανε δουσού, ας πούμε, στο σύλλογο της CTS, πραγματοποιήθηκε περίπου εκεί τέλη του Οκτώβρη, για να εγκρίνουν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας την πρόταση, ας πούμε, τότε της διοίκησης της CTS. Η πλειοψηφούς, ας πούμε, παράταξη της ενιαίας δύναμης, κάνανε εκεί πέρα μια συνεργασία η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ. Σε αυτό το δουσού, λοιπόν, αγνόησαν υπογραφές 306 μελών του σωματείου, οι οποίοι ζητούσαν να διεξαχθεί συνέλευση στην Αττική, συνέλευση των μελών στην Αττική, όπως προβλέπει και το καταστατικό, και αυτό για να αποφασίσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι το πλαίσιο, τους τρόπους διεκδίκησης της σύμβασης, γιατί βλέπανε απέναντί τους μια πολύ σκληρή, ας πούμε, διοίκηση. Ανταυτού τι κάνανε, χωρίς καμία νομιμοποίηση ο πρόεδρος και ο γραμματέας από την παράταξη της ενιαίας δύναμης, πήγαν και υπέγραψαν τη σύμβαση, που καταργεί μισθολογικά δικαιώματα, μιλάει για μειώσεις μισθών, έτσι, καταργεί θεσμικά δικαιώματα, υπέγραψαν έναν κανονισμό προσωπικού που ουσιαστικά είναι copy-paste στο νόμος Χατζηδάκη, με ελαστικό ωράριο, σπαστό ωράριο, λέει για έδρα, ας πούμε, των εργαζομένων όλη η Ελλάδα, αντί ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος που είναι τώρα, δηλαδή δουλειά για όσο όποτε θέλει, ο εργοδότης.
Εναρμόστηκαν πλήρως. Ό,τι οδηγία υπήρχε από τον νόμο Χατζηδάκη, το εφάρμοσαν πρώτοι.
Και να πούμε ότι όταν τα σωματεία και το δικό μας και το κλαδικό σωματείο εδώ στον κλάδο, το ΣΕΤΥΠ, απεργούσαμε για να μην περάσει ο νόμος Χατζηδάκη, οι συγκεκριμένες παρατάξεις, ούτε μια ανακοίνωση που έχουν και την πλειοψηφία στα σωματεία, δεν βγάλανε εναντίον του νόμου Χατζηδάκη, και είναι φυσικό τώρα έτσι να πάνε να το εφαρμόσουν με την πρώτη ευκαιρία.
Δεν προκαλεί καμία έκπληξη η εξέλιξη αυτή και είναι δυστυχώς πολύ, πολύ λυπηρό να βλέπουμε να πάνε και να υπογράφουν τέτοιες συλλογικές συμβάσεις μετά από τέτοιους αγώνες που έχουν γίνει στον Όμιλο.
Αλλά οι εργαζόμενοι όντως, Μαρσέλ, δεν το έχουν βάλει κάτω. Τα έχουν πάρει πραγματικά στο κρανίο, να το πω έτσι. Δεν μάσησαν, δεν είπανε τέλος ότι έγινε, τώρα έχει υπογραφεί σύμβαση, καθόμαστε στα αυγά μας. Αντίθετα, πραγματοποίησαν γενικές συνελεύσεις στις τοπικές διοικούσες στην επαρχία, που είναι έτσι μια μορφή οργάνωσης εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σωματείο. Συγκροτήσανε και γενική συνέλευση στην Αττική, που πραγματοποιήθηκε κυρίως με πρωτοβουλία, ας πούμε, των ταξικών δυνάμεων και της παράταξης της ΕΣΚΟΤΕ. Και η Γενική Συνέλευση στην Αττική έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν η πρώτη εδώ και 50 χρόνια. Έτσι, δεν έχει
πολύ
ξαναγίνει.
Σημαντικό.
Που έσπασε αυτό το καθεστώς εδώ και δεκαετίες που θέλαν τους εργαζόμενους, και ειδικά σε αυτά τα σωματεία. Παρατηρητές τελείως όμως, παρατηρητές τελείως στις εξελίξεις, που τους θέλανε ανήμπορους να καθορίσουν οποιαδήποτε απόφαση και για την πορεία του σωματείου. Η συνέλευση, να πω, στην Αττική που έγινε, στην επαρχία, καθόρισαν και συνέβαλαν στο να αποφασίσει τελικά το δουσού του συλλόγου να κάνει συνέλευση αντιπροσώπων το επόμενο διάστημα, μέχρι και 10 Δεκέμβρη, με αίτημα να καταγγείλουν την απαράδεκτη σύμβαση. Άρα εδώ πέρα έχει εξέλιξη το πράγμα.
Ακριβώς. Οι υπογραφές αυτές που αναφέραμε νωρίτερα φαίνεται ότι δεν πήγαν χαμένες και υπάρχει πρόθεση να διεκδικηθεί, να βελτιωθεί ή να ακυρωθεί η υπογραφή τους.
Ακριβώς. Είναι πολλά. Θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Πολύ ωραία. I'm not alone.
Ξανά εδώ πέρα πίσω στην κουβέντα μας με τον Μαρσέλ. Συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Λέγαμε για το τι συμβαίνει και στο Σωματείο Εργαζομένων της CTS και για την απόφασή τους να γίνει συνέλευση αντιπροσώπων το αμέσως επόμενο διάστημα για να καταγγείλουν, ουσιαστικά να πάρουν και τις αποφάσεις, να δούμε τι θα καθορίσει και αυτή η συνέλευση αντιπροσώπων για την σύμβαση που έχει υπογραφεί. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτήν την απόφαση. Οι ίδιοι εργαζόμενοι πίεσαν ώστε να ληφθεί αυτή η απόφαση, να γίνει συνέλευση αντιπροσώπων, και εδώ φαίνεται ότι έχουν δύναμη οι εργαζόμενοι να καθορίσουν, ας πούμε, τις εξελίξεις. Όταν ενώνονται, έτσι, είναι αυτό που λέγαμε συλλογή υπογραφών, είχαν πάει και έξω από το γραφείο, έξω από το ξενοδοχείο, συγγνώμη, που γινόταν το Δουσού τότε, με στάση εργασίας για να πιέσουν. Άρα υπάρχει δυνατότητα να μπουν εμπόδια με τους εργαζόμενους ενωμένους. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι με αυτή τους τη δράση οι εργαζόμενοι απέρριψαν τις φωνές που λέγανε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απέναντι, ας πούμε, στον προκλητικό εργοδότη, το μεγαθύριο, τον ΟΤΕ.
Αυτό ακριβώς, Ανέτα. Αυτός ο εργοδότης, ο οποίος ένας εργοδότης που έμαθε όλα αυτά τα χρόνια να ξεζουμίζει τους εργαζομένους ανεμπόδιστα με τη βοήθεια των συνεργατών, συνδικαλιστικού κινήματος στον ΟΤΕ, που πρακτικά ήταν συνεργάτες τους, με αυτές τις πολύ γνωστές επιδόσεις που έχει ο Όμιλος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, που κυριολεκτικά η κρίση δεν τον άγγιξε. Η κερδοφορία του ήταν σταθερή, δεν έπεσε ούτε καν 5%. Έχει μια λειτουργική κερδοφορία σταθερά άνω του 40%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ τζίρο που κάνει ο Όμιλος, τα 40 είναι κέρδη. Είναι ένα τρελό ποσό. Δηλαδή, αν το σκεφτεί οποιοδήποτε αυτό, θα καταλάβει ότι ουσιαστικά έχει τρελά περιθώρια κέρδους και δεν δίνει τίποτα πίσω. Είναι προκλητικότατος, δεν μοιράζει απολύτως τίποτα στους εργαζομένους και είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Δεν μπορεί να κρατάει την κερδοφορία σε αυτό το ποσοστό χωρίς να μοιράζει απολύτως τίποτα.
Βέβαια, να πούμε εδώ πέρα ότι και οι συνεργάτες που είπες, Μαρσέλ, εκεί πέρα στο συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ, παλαιότερα θα μπορούσαμε να πούμε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ότι ήταν και λίγο παθητική στο ότι δεν διεκδικούσαν τόσα πολλά για τον εργαζόμενο.
Γιατί είχαν κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποια πράγματα.
Οι εργαζόμενοι.
Είχαν κερδίσει κάποια πράγματα ακριβώς.
Αλλά τώρα, όχι μόνο παθητική σε πολλά εισαγωγικά στάση, έχουν πολύ ενεργητική συμμετοχή πλάι με τον εργοδότη. Και σωστά είπες ότι είναι συνεργάτες τους αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπεις και στις CTS, αλλά και σε άλλα σωματεία, στον Όμιλο ΟΤΕ, να συνεργάζονται, να το πω έτσι, για το να επιβληθούν, ας πούμε, τα θέλω της εταιρείας. Και εδώ πέρα, γι' αυτό λέμε ότι είναι και πολύ σημαντική η νίκη των εργαζόμενων για απόφαση συνέλευση αντιπροσώπων. Γιατί εδώ πέρα, όπως είπαμε και πριν, κρίνεται και η καταγγελία της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης, κρίνεται η διατήρηση ή όχι των συγκροτημένων δικαιωμάτων που έχουν κατακτήσει οι εργαζόμενοι όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια με τους αγώνες τους. Έτσι.
Και είναι καιρό, Ζανέτα, για την πρόσωποι με την ψήφο τους να αποφασίσουν με ποιον είναι. Με τη διοίκηση και τους συνεργάτες συνδικαλιστές ή με τους εργαζομένους. Είναι καιρός να πάρθουν κάποιες αποφάσεις.
Και θα φανεί και ποιος είναι ο ρόλος ορισμένων μέσα σε αυτή τη συνέλευση αντιπροσώπων. Και δεν κρίνεται μόνο η συγκεκριμένη σύμβαση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κρίνεται ο χαρακτήρας όλων των συλλογικών συμβάσεων που θα υπογραφούν τα επόμενα χρόνια στον ΟΤΕ, αλλά και στον κλάδο. Γιατί ο ΟΤΕ είναι όντως ένας παίκτης, να το πω έτσι, γιατί κρατάει χαμηλούς μισθούς, κρατάει τέτοιες συμβάσεις με σκοπό να καθορίσει, έτσι, και το μέσο όρο της αγοράς.
Βέβαια,
στον κλάδο.
ΟΤΕ είναι leader, όπως τους αρέσει να λένε, στην αγορά, και καθορίζει τα πάντα. Αν ΟΤΕ κάνει κάτι προς τα κάτω, θα πάρει και τους άλλους μαζί. Αν ΟΤΕ αλλάξει στρατηγική και κάνει οποιαδήποτε βελτίωση, θα αναγκαστούν και οι υπόλοιποι να το κάνουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η μάχη που δίνεται εδώ στον ΟΤΕ να είναι κερδοφόρα και ελπιδοφόρα.
Mm-hmm. Θα πάρουν έτσι θάρρος και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι αντίστοιχα να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Και προφανώς κρίνεται και η σύμβαση στην value, που είναι να υπογραφεί τώρα, έτσι, αλίμονο. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι διακυβεύονται εδώ πέρα τα μισθολογικά, τα θεσμικά δικαιώματα των εργαζόμενων στον όμιλο και στις CTS, οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν ότι αντιμετωπίζουμε έναν εργοδότη.
Είναι ακριβώς τα ίδια.
Ναι, ναι. Μα εντάξει, τώρα μέσα στον όμιλο είναι αλίμονο, είναι ακριβώς το ίδιο ζήτημα. Εμείς οι εργαζόμενοι λοιπόν αντιμετωπίζουμε έναν εργοδότη που αυτή την περίοδο με τη στρατηγική του στοχεύει και στον έλεγχο συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος. Έτσι, με αυτό που λέγαμε και πριν, ότι που είναι συνεργάτες μεταξύ τους. Και βλέπουμε εδώ πέρα και κάτι περίεργες κινήσεις, να το πω έτσι απλά, πως όλες, σε όλα τα σωματεία στον Όμιλο ΤΕ, οι δύο πλειοψηφούσες παρατάξεις έγιναν μία δύναμη για να υπογράψουν συμβάσεις, λέω εγώ. Συμβάσεις τι συμβάσεις, και βλέπουμε τι συμβάσεις είναι αυτές. Άρα λοιπόν η διοίκηση γνωρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο εύκολα θα μπορεί να χειραγωγεί τις συνειδήσεις των εργαζόμενων, να επιβάλλει χωρίς αντιδράσεις, ας πούμε, αρνητικές συμβάσεις που εξυπηρετούν τη δική της κερδοφορία, τη δική της ανταγωνιστικότητα. Και οι τελευταίες εξελίξεις και στις CTS αλλά και στα άλλα παραδείγματα που είπες και πριν για την e-food και τα λοιπά, αποδεικνύουν ότι ο εργοδότης δεν είναι παντοδύναμος, αυτό που λένε.
Έχεις δίκιο, Ζανέτα. Οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας, σπάζοντας τη λογική της ανάθεσης που καλλιεργούν τόσα χρόνια οι πλειοψηφίες των συνδικαλιστικών δυνάμεων, μιλώντας για τάχα προσωρινές θυσίες. Δεν υπάρχει τίποτα προσωρινό. Mm-hmm. Απολύτως τίποτα. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, από το 2012 και ύστερα, κάθε σύμβαση είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Mm-hmm. Συνεχώς χάνουμε πράγματα τα οποία είχαν κερδιθεί με πολλούς αγώνες. Και είναι όλες, οποιαδήποτε θυσία φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα μόνιμη. Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι υπάρχει κάποια τάση αντιστροφής της όλης λογικής.
Αυτό που είπες, ας πούμε, τη λογική της ανάθεσης, το βλέπουμε και τώρα σε αυτό που κάνει και το σωματείο στην Ιβάλιο, το πανελλαδικό, αυτό που είπαμε. Όπου τι σου λέει τώρα, δεν έχει βγάλει και κάτι, δεν είπε ότι εδώ πέρα να κάνουμε μια συνέλευση, ρε παιδιά, να δούμε τι σύμβαση θέλουμε. Πάει και λέει, θα διαπραγματευτώ. Αναθέστε σε μένα το καθήκον εδώ στον ήρωα, σε μένα να υπογράψω μια καλή σύμβαση, εσείς καθίστε στα αυγά σας.
Ακριβώς.
Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις λογικές.
Θα πρέπει πριν πάνε να κάνουν οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, να έχουμε καθορίσει ακριβώς το τι πάμε και διεκδικούμε και πού υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν γίνεται να πας σε μια διαπραγμάτευση ζητώντας κάτι το οποίο, αν σου πει η εργοδοσία όχι, απλά εσύ να το αποδεχτείς. Πρέπει να επιβάλλεις κόκκινες γραμμές και να πας με 10 για να πάρεις 5. Δεν μπορεί να πας με 5 και να παίρνεις 0. Κάθε χρόνο τα ίδια.
Και αυτό θα καθοριστεί κυρίως από τη δράση των εργαζόμενων, έτσι. Το ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πούνε ότι εδώ πέρα εμείς δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις δικές μας ανάγκες, έτσι. Ότι θέλουμε εδώ πέρα τα σωματεία να είναι ξανά στα δικά μας χέρια, γιατί τα σωματεία είναι των εργαζόμενων, μακριά, ας πούμε, από την επιρροή της εργοδοσίας, μακριά από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, έτσι, ξεκάθαρα, και φαίνεται ξεκάθαρα και τώρα, αυτή την περίοδο, και ποιος είναι ο ρόλος τους, έτσι, αυτό που λέγαμε και πριν. Εμείς ως σωματείο εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου, στο νομό Αττικής, έτσι, που είμαστε ένα σωματείο το οποίο έχει 3 χρόνια δράσης και λειτουργίας, με γενικές συνελεύσεις, που από την πρώτη στιγμή φτιάξαμε σχέδιο συλλογική σύμβαση που παλεύουμε για τους εργαζόμενους της Κοσμοτέη Βάλιου χωρίς διακρίσεις, είτε είναι, γιατί και αυτό πρέπει να το πούμε, είναι σημαντικό, είτε είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία, στην Κοσμοτέη Βάλιου, είτε είναι από τρίτες εταιρείες, που η πλειοψηφία των εργαζόμενων στην Κοσμοτέη Βάλιου είναι από τρίτες εταιρείες, πρέπει να έχουμε μία συλλογική σύμβαση.
Μία συλλογική σύμβαση για όλους, με ένα μίνιμουμ για όλους. Δεν γίνεται οι συνάδελφοι που δουλεύουν ο ένας δίπλα στον άλλον να έχουν εντελώς διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει το συντομότερο να ανατραπεί.
Και εμείς αυτό λέμε ως Σωματείο Εργαζομένων στην Κοσμοτέ Value στο νομό Αττικής, ότι πρέπει εδώ πέρα να γυρίσουμε την πλάτη σε αυτά τα σωματεία που διαχωρίζουν τους εργαζόμενους και να διεκδικήσουμε πραγματικά μια συλλογική σύμβαση για όλους με δικαιώματα και με πραγματικές αυξήσεις. Και αυτό θα είναι αποτέλεσμα, όπως είπαμε και πριν, αγώνων με τους εργαζόμενους στο προσκήνιο. Λοιπόν, περνάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και συνεχίζουμε στη συνέχεια.
Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo, in a rose tattoo. Thank you.
Επανήλθαμε λοιπόν στην κουβέντα εδώ με τον Μαρσέλ. Λέγαμε για το τι επικρατεί εκεί πέρα στους συναδέλφους με τον αγώνα που δίνουν και στις ETS. Και εμείς ως σωματείο εργαζομένων στην Cosmote Value δείχνουμε τη συμπαράστασή μας, την αλληλεγγύη μας, γιατί είναι και ένας αγώνας που φυσικά
μας αφορά όλους.
Μας αφορά και είναι και δικός μας αγώνας, αφού πάμε τώρα έτσι και να δούμε τι θα γίνει και με τα δικά μας δικαιώματα στην Ιβάλιου. Και μιας και μιλάμε για δικαιώματα και για συνθήκες εργασίας στην Ιβάλιου, εσύ δουλεύεις, Μαρσέλ, στην τεχνική υποστήριξη στην Cosmote TV.
Σωστά, σωστά.
Εξυπηρέτηση.
Στην εξυπηρέτηση τεχνική υποστήριξη στο Cosmote TV.
Τι γίνεται εκεί?
Τώρα, Ζανέτα, γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει αρκετές απαιτήσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη πίεση, όχι μόνο σε εμάς και στους υπευθύνους μας. Οι αναμονές δυστυχώς είναι πάντα ανεβασμένες, ειδικά από το COVID, από την COVID εποχή και μετά. Πραγματικά δεν ηρεμείς καθόλου.
Δεν έχουν προσλάβει και έναν άνθρωπο.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, έχουν προσλάβει κόσμο, αλλά είναι αυτοί που φεύγουν περισσότεροι από αυτούς που προσλαμβάνουν. Δηλαδή, το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Μπορεί να προσλάβουν 10 άτομα σε ένα μήνα, θα φύγουν 11. Και αυτό δικαιολογείται, γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν είναι καθόλου εύκολο. Κίνητρο δεν υπάρχει. Δυστυχώς οι αποδοχές και όλα τα δικαιώματα που έχουμε είναι στο τηλεφωνικό κέντρο ή ελάχιστες δυνατές. Έχει δείξει ο Όμιλος δυστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια ότι, αν και σαν πρώτη γραμμή σηκώνουμε όλο το βάρος και εμείς και η τεχνική και τα καταστήματα φυσικά, έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Φαίνεται δυστυχώς ότι παρόλο που δυσκολεύει κάθε μερινά η δουλειά μας.
Και προστίθονται και άλλα πράγματα, έτσι.
Τα πράγματα είναι συνεχώς γίνονται πιο.
Και αντικείμενα, θέλω
πολύπλοκα, βέβαια. Συνεχώς έχουμε καινούρια πράγματα να εξυπηρετούμε. Δυστυχώς οι εκπαιδεύσεις είναι ελάχιστες. Ακόμη και για τα νέα παιδιά, οι εκπαιδεύσεις γίνονται σε fast forward. Πρέπει, είναι ο ρυθμός του κόσμου που φεύγει τέτοιος, που δεν προλαβαίνουν κυριολεκτικά να κάνουν μια σωστή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο συνάδελφος που θα έρθει στη δουλειά να έχει αυτοπεποίθηση, να ξέρει τη δουλειά και να μπορεί να εξυπηρετεί όπως πρέπει. Όλοι μας θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία στο να εξυπηρετήσουμε σωστά το πελάτη και να ικανοποιήσουμε και τις απαιτήσεις εργοδοσίας με τους χρόνους. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Είναι δύσκολο να μπορείς να εξυπηρετήσεις ένα συρρομητή σωστά στους χρόνους οι οποίοι.
Οι οποίοι είναι, δηλαδή, βλέποντας και από συναδέλφους που μας δείχνουν τα KPIs, αυτά που λένε οι δείκτες. Το πόσο θα διαχειριστείς μια κλίση, το τι διάλειμμα θα υπάρχει ανάμεσα στις κλίσεις, είναι πραγματικά πολύ ασφυκτικά.
Οι κλίσεις, Ζανέτα, είναι back to back. Δεν υπάρχει καθόλου κανένα δευτερόλεπτο για να πάρεις ανάσα. Οι συνδρομητές, με το δίκιο τους, είναι και αυτοί απελπισμένοι. Καλούν στα τηλεφωνικά κέντρα πολλές φορές, περιμένουν πάρα πολλή ώρα, κλείνει η γραμμή, ξανακαλούν και εννοείται όταν θα βγουν επιτέλους να μιλήσουν μαζί σου, θα είναι λογικό εκνευρισμένοι, θα είναι ταλαιπωρημένοι, θα γκρινιάξουν με το δίκιο τους και εσύ προσπαθείς να τους καλμάρεις, να τους ηρεμήσεις και παράλληλα να μπορέσεις να βρεις λύση στο πρόβλημά τους. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι το να βρεις λύση χρειάζεσαι και χρόνο και χρειάζεσαι και συστήματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν. Δυστυχώς στηρίζονται στο κάθε συνάδελφο να προσπαθήσει αυτός να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Τα συστήματα δεν βελτιώνονται, οι διαδικασίες δεν βελτιώνονται, δεν βελτιώνεται η παραγωγικότητα μέσω της τεχνολογίας. Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας και αντί να βασιζόμαστε στην τεχνολογία, βασιζόμαστε στο φιλότιμο του κάθε συναδέλφου που προσπαθεί με τα μέσα που έχει να βγάλει άκρη σε κάθε επικοινωνία που έχει με τον συνδρομητή. Και εννοείται ότι ζητάνε πάντα να είσαι πάντα ευγενικός, πάντα ήρεμος, πάντα με το χαμόγελο, όταν δεν έχεις τα εργαλεία και δεν έχεις τη δυνατότητα να ικανοποιήσεις άμεσα τα αιτήματα των συνδρομητών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς με τα χρόνια δεν βελτιώνεται, ίσα-ίσα χειροτερεύει. Και αυτό δημιουργεί και σε όλους τους συναδέλφους μια πίεση, ένα άγχος, μια φθορά, η οποία είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσει κάποιος.
Άρα τον 21ο αιώνα, έτσι όπως μου περιγράφεις, έχεις από τη μία ένα προϊόν τηλεπικοινωνιακό οτιδήποτε, έτσι, το οποίο διαρκώς το βλέπω να υποβαθμίζεται, όπως μου το περιγράφεις και το βλέπουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Και απ' την άλλη έχεις και έναν εργαζόμενο, ο οποίος προσπαθεί, όπως είπες και εσύ, με οποιαδήποτε μέσα.
Να βγάλει
μέσα,
το φίδι από την τρύπα, γιατί ουσιαστικά πέφτει σε αυτόν το βάρος να κάνει,
ναι,
το οτιδήποτε.
Και με τις συνθήκες και αυτός αμείβεται, με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, ας πούμε, πηγαίνει στη δουλειά, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και για τις συνθήκες που επικρατούν τώρα εν ώψη και του COVID εκεί πέρα. Και έναν εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει σύμβαση, έναν εργαζόμενο που διαρκώς του παίρνουν πράγματα. Άρα καταλαβαίνουμε το πόσο πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες βρισκόμαστε.
Δυστυχώς, Ζανέτα, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει η εταιρεία ότι δεν εκτιμά όπως πρέπει στην πράξη τον εργαζόμενο που δουλεύει στην πρώτη γραμμή.
Εκτιμά το πόσο θα αυξήσει την κερδοφορία της.
Η κερδοφορία είναι ξεκάθαρα ότι, ναι, την εκτιμά ιδιαίτερα, γι' αυτό και την κρατάει σταθερά. Παρόλο που πέρασε μια κρίση η χώρα, είδαμε ότι ότε δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Η κερδοφορία του παρέμενε σταθερή, συνεχώς αυξανόμενη. Αντί να γίνει επένδυση προς τον όμιλο, γίνεται από επένδυση πρακτικά. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπεις ότι σε κάθε έρευνα, αν ρωτήσεις οποιοδήποτε φίλο ή γνωστό για τον τρόπο τον οποίο τον εξυπηρετούν ή τον τρόπο τον οποίο τον αντιμετωπίζουν, βλέπει ότι έχει κάθε φορά πρόβλημα το οποίο δεν φαίνεται να λύνεται. Φαίνεται δηλαδή από τις βλάβες, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποστελέχωση σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον στην πρώτη γραμμή, και αυτό φαίνεται δυστυχώς συνέχεια.
Οπότε εδώ πέρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ κρίσιμο, έτσι, κάθε συνάδελφος και στην Cosmote Value, με αυτά που αντιμετωπίζει και περιγράφεις, να βγάλει ένα συμπέρασμα και να πει ότι εδώ πέρα και για τον ίδιο τον εργαζόμενο τα δικαιώματά του πρέπει στην ουσία να παλέψει για να έχει το παραμικρό, έτσι, σε αυτές τις συνθήκες, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει παρά μόνο με το να είναι πλάι με τον συνάδελφό του, τον εργαζόμενο, και οι δύο μαζί και όλοι μαζί στο σωματείο για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Και τώρα εδώ πέρα, εν ώψη και της, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και της συλλογικής σύμβασης, εμείς και σαν σωματείο στην Cosmote Value Νομού Αττικής καλούμε κάθε συνάδελφο να μπει στο site του σωματείου, να δει και την σύμβαση που προτείνουμε, έτσι, να τη διαβάσει, να την κουβεντιάσουμε το επόμενο διάστημα, και να είναι αυτός ο μπούσουλας για να μπορέσουμε να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε αυτά που σήμερα έχουμε ανάγκη.
Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι συνάδελφοι να δουν αυτή τη σύμβαση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ τραβηγμένο, είναι απολύτως απαραίτητα που πρέπει να δώσει η εργοδοσία.
Και έχουμε βασιστεί στο να φτιάξουμε αυτή τη σύμβαση, έχουμε βασιστεί σε συμβάσεις οι οποίες ίσχυαν πριν λίγα χρόνια. Δεν είναι εξωπραγματικά ανέφικτα ή κάπου στο μέλλον.
Είναι πράγματα τα οποία θεωρούνταν δεδομένα πριν από 10-15 χρόνια στον όμιλο.
Και πιάνει από ένα σύνολο, ας πούμε, πλευρών της ζωής του εργαζόμενου, από το τι μισθό θα παίρνει, όπου χαρακτηριστικά, άμα δεις, ξεκινάμε με 1.000 ευρώ μεικτά περίπου, σαν χαμηλότερο μισθό για τον εργαζόμενο, και όχι τα 660 μεικτά,
βέβαια,
όπου θέλει τώρα η εργοδοσία. Και δεν είναι, αυτό που είπα και πριν, ότι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας φαίνεται πολύ μακρινό. Αυτά τα χρήματα πραγματικά τα έπαιρνε ένας εργαζόμενος πριν 15 χρόνια.
Ακριβώς.
5 ή 10 χρόνια.
Και καταλαβαίνεις ότι αυτά τα χρήματα είχαν μεγαλύτερη αξία. Θέλω να πω ότι λόγω του πληθωρισμού και λόγω του, όπως βλέπεις, αν πας στο σούπερ μάρκετ και αν κινείσαι, πληρώνεις λογαριασμούς, βλέπεις πόσο μεγάλη αύξηση υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πόσο μάλλον ότι το να είναι σταθερές οι αποδοχές τόσο χαμηλά τα τελευταία 10 χρόνια, χωρίς προοπτική αύξηση, ναι, όπως είπαμε πριν, ότι προτείνουν 663 ευρώ. Πάλι το βασικό μισθό, σαν εισαγωγικό. Και το εισαγωγικό, ναι, όπως καταλαβαίνεις, Ζανέτα, δυστυχώς δεν είναι απλά εισαγωγικό. Κάτι που ένας εργαζόμενος θα κάνει μια υπομονή 2-3 χρόνια για να δει βελτίωση. Η πράξη έχει δείξει ότι ο εισαγωγικός μισθός είναι ο μόνιμος μισθός.
Και άμα το σκεφτείς, ας πούμε, τώρα, αν κάνεις την πράξη, τα 1.000 ευρώ π.χ. είναι πρακτικά καθαρά στην τσέπη του εργαζόμενου, μπορεί να βγουν και 800 ευρώ. Ποιος εργαζόμενος, ας πούμε, που μπορεί να έχει οικογένεια, ακόμα και με αυτά, ας σκεφτούμε, μπορεί να τα βγάλει πέρα με τον πληθωρισμό που είπες, με τις αυξήσεις που είπες
σήμερα. Ζανέτα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, πρακτικά μετά τις 15 του μηνός Ο μισθός έχει εξαφανιστεί στο ενίκιο, στο σούπερ μάρκετ, στα έξοδα που έχει κάποιος. Και όντως οι τελευταίες 10-15 μέρες του μήνα, κάθε μήνα, είναι πολύ δύσκολες για όλους τους εργαζομένους που παίρνουν αυτά τα λεφτά, ειδικά την εποχή στην οποία όλα φαίνεται να κρυβαίνουν.
Mm-hmm. Και άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι επειδή καμία εργοδοσία από μόνη της, και το βλέπουμε, δεν θα τα δώσει απλόχερα, ούτε την αύξηση του μισθού, ούτε τα δικαιώματα, ας πούμε, που θα μας κάνουν να ζούμε μια πιο καλή ζωή και ποιοτική με βάση και την τεχνολογία, τον πλούτο που παράγουμε. Ο μόνος τρόπος, λοιπόν, να έχουμε αυτά που δικαιούμαστε είναι να οργανωθούμε στο σωματείο. Έτσι, το λέμε συνέχεια, αλλά πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση κάθε εργαζόμενου, να πιστεί ότι πραγματικά είναι ο μόνος δρόμος, και οι νέοι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι, γιατί τώρα ειδικά στους νέους εργαζόμενους που δεν έχουν αυτή την εμπειρία του να σκεφτούν το σωματείο τους ως αποκούμπι, ότι εδώ πέρα πρέπει πλάι με τον άλλον συνάδελφο, εμείς που έχουμε κοινά, πώς το λένε, κοινά συμφέροντα, να ενωθούμε μαζί και να πάμε να διεκδικήσουμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, πρέπει να γίνει κτήμα τους.
Πρέπει να υπάρξει, Ζανέτα, συμμετοχή, και να υπάρχει συζήτηση, συμμετοχή, μαζικοποίηση και διεκδίκηση. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν την ελάχιστη δυνατότητα να μιλήσουμε μεταξύ μας, να διεκδικήσουμε, να γραφτούμε στο σωματείο, να παίρνουμε μέρος και στις αποφάσεις του σωματείου, έτσι ώστε να υπάρχει μια προοπτική και ένα μέλλον. Εάν ο καθένας είναι μόνος του και δεν ενδιαφέρεται για το τίποτα, δυστυχώς δεν θα υπάρχει συσπήρωση, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα.
Και θα είναι και ευάλωτος και δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί, ας πούμε, ένας μεμονωμένος εργαζόμενος με μια ολόκληρη διοίκηση. Ίσα-ίσα πρέπει εδώ πέρα να δυναμώσει το σωματείο εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, κόντρα, ας πούμε, σε όλες αυτές τις λογικές που περιγράφαμε και προηγουμένως, που θέλουν τους εργαζόμενους απομονωμένους, έξω από κάθε συλλογική διαδικασία. Και πάει να γίνει αυτό τώρα και με το νέο σωματείο, το πανελλαδικό, στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, που η μόνη, ας πούμε, σχέση εργαζόμενου και σωματείου μπορεί να είναι οι εκλογές ηλεκτρονικά μια στα 2 ή 3 χρόνια, όποτε
είναι. Και η συνδρομή.
Και η συνδρομή που μπορεί να τους παίρνουν από τη μισθοδοσία. Γιατί αυτό το κάνουν και στα σωματεία του ΟΤΕ. Δίνουν δηλαδή τα ονόματα των εργαζομένων απευθείας. Τα δίνανε δηλαδή από πριν στο HR της εταιρείας. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι εργαζόμενοι και στην Κοσμοτέ Ιβάλιου με ποιον πρέπει, όπως είπες, να συσπηρεωθούμε, να συστρατευτούμε, με ποια αιτήματα, με ποιο πλαίσιο, με ποια κατεύθυνση στον αγώνα. Εδώ πέρα θέλει να ισχυροποιηθεί το σωματείο εργαζομένων στην Κοσμοτέ Ιβάλιου, για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά κατακτήσεις που θα απαντάνε στις σημερινές σύγχρονες ανάγκες, έτσι, και να μην αρκούμαστε με ψίχουλα, που και αν, έτσι, αν αυτή τη στιγμή διεκδικούν, ξέρω, τα σωματεία εκεί πέρα στο πανελλαδικό της Ιβάλιου ή στα άλλα επιχειρησιακά του ομίλου ΟΤΕ. Ένα τέτοιο προσανατολισμό χρειάζεται και, όπως περιγράψαμε και πριν, με αντίστοιχους αγώνες όπως έχουν κάνει και στους άλλους χώρους
πριν,
και στην CTS, έτσι να προχωρήσουμε και
ακριβώς, και με γνώμονα τις νίκες που πέτυχαν τόσο στην Ιφούντο όσο και στην Κόσκο, είναι πολύ σημαντικές, ότι έδειξαν ότι αν υπάρχει συμμετοχή, αν υπάρχει μαζικοποίηση και συσπήρωση και οι εργαζόμενοι ενωθούν και διεκδικήσουν, μπορούν να κερδίσουν πολύ σημαντικά πράγματα.
Πρέπει αυτό να γίνει, να πάρουμε θάρρος.
Ακριβώς. Είναι μια αφορμή έτσι ώστε όλοι να αποκτήσουν μια αισιοδοξία και να δουν ότι μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Όλα αυτά που συζητάμε, οι διεκδικήσεις, είναι κάτι το οποίο δεν είναι ουτοπικό, είναι ρεαλιστικό και μπορεί με τη σωστή διεκδίκηση να το πετύχουμε.
Πολύ σωστά. Και έχουμε και άλλο ένα, πώς το να το πω, και άλλο ένα λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι, όπως είπες, γιατί στον κλάδο μας έχουμε μια Και άλλη μία νίκη, να το πω έτσι. Ολοκληρώθηκαν και οι εκλογές του κλαδικού συνδικάτου του ΣΕΤΥΠ, το οποίο βγήκε πολύ ισχυρό, ισχυροποιημένο. Υπήρξε άνοδος στη συμμετοχή στις εκλογές του σωματείου, παρόλο που έγιναν, διεξήχθησαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και όλοι ξέρουμε, ας πούμε, τη φούντωση της πανδημίας λόγω και της ανυπαρξίας των μέτρων της κυβέρνησης στην ουσία, της τρομοκρατίας και της επίθεσης των διάφορων εργοδοτών και επιχειρήσεων, ας πούμε, στους χώρους δουλειάς. Υπήρχαν, ας πούμε, και συγκεκριμένα περιστατικά που δυσκολευτήκαμε να βάλουμε και κάλπη μέσα στους χώρους, γιατί προφανώς επιλέξαμε οι εκλογές στο κλαδικό συνδικάτο, στο ΣΕΤΥΠ, να γίνουν με φυσική παρουσία, με κάλπη, ο εργαζόμενος να έρθει στο σωματείο του να ψηφίσει, να συζητήσει με τον συνάδελφό του. Και φυσικά και η τηλεργασία, που είναι και ένα όπλο, ας πούμε, στα χέρια των εργοδοτών, ώστε οι συνάδελφοι να μην έχουν επαφή με το συνδικάτο, και αυτό ήταν μια δυσκολία το προηγούμενο διάστημα. Παρόλα αυτά όμως, παρόλες αυτές τις συνθήκες, το συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ, είχε μεγάλη συμμετοχή. Γράφτηκαν πολλοί νέοι εργαζόμενοι στο σωματείο.
Αυτό, Ζανέτα, νομίζω είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το ότι σε αυτή την περίοδο, mm-hmm. σε αυτή την έτσι, η κατάσταση που επικρατεί και με το COVID, υπήρχε σημαντική αύξηση συμμετοχή. Mm-hmm. Αυτό μας δίνει μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον, έτσι ώστε να υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρχει μαζικός αγώνας για τις επόμενες διεκδικήσεις.
Και σκέψου ότι τώρα το φαίνεται, διαφαίνεται, αν και δεν έχουν βγει από όσο γνωρίζω ακόμα τα αποτελέσματα, διαφαίνεται ότι το ΣΕΤΥΠ, ας πούμε, στον κλάδο είναι ένα από τα πιο μαζικά σωματεία, πρωτοβάθμια σωματεία. Θα παίξει πολύ μεγάλο και καθοριστικό ρόλο στο να πιέσει την ομοσπονδία του ΟΤΕ να γίνει κλαδική ομοσπονδία και να πετύχουμε, ας πούμε, και θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους στον κλάδο. Και το φυσικά το σωματείο, το κλαδικό, το ΣΕΤΥΠ, είναι ένα σωματείο πρωτοβάθμιο το οποίο στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων και σε κάθε επιχείρηση. Σκέψου ότι στη CTS, αυτό που είπα με τη στάση εργασίας που είχαν κάνει, την είχε προκηρύξει το ΣΕΤΥΠ. Κανένα, το επιχειρησιακό σωματείο στη CTS δεν κήρυξε προφανώς στάση εργασίας, καταλαβαίνουμε, αφού πλειοψηφούσες δυνάμεις ήταν αυτές που υπέγραφαν, ας πούμε, την απαράδεκτη πρόταση της διοίκησης. Το ΣΕΤΥΠ ήταν εκείνο το οποίο πήρε απόφαση για στάση εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να πάνε να είναι εκεί, να διεκδικήσουν, να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Και έχει συμβάλει και σε μια σειρά αγώνων σε πάρα πολλές επιχειρήσεις του κλάδου και είναι ένα σημαντικό αποκούμπι να συνεχίσουμε τον αγώνα και σε αυτό το επίπεδο και να στηρίξει το ΣΕΤΥΠ και τον αγώνα κάθε επιχειρησιακού σωματείου. Άρα λοιπόν βγαίνουμε πιο δυνατοί και στον κλάδο, οπότε με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα μπορούμε να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές σήμερα και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη φορά. Μαρσέλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην εκπομπή.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Ζανέτα.
Και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.
Καλή συνέχεια σε όλους.